čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte opět z Midgardu, vítám všechny, kdo jste zasedli a přisedli a nasloucháte, posloucháte, no zkrátka, co jste si kdo dali do uší, nechám na vás, nebo jestli posloucháte normálně nahlas, je to jen a jen vaše záležitost a dneska opět v komentovaném čtení s datem 4.4. tak si budeme číst z knihy Davida Ratha Řád. Budeme si číst o fantazii, o fantastické budoucnosti, o neříct vůbec vysněné, ale o něčem, co autor v skrytu duše nechtěl, ale bohužel všechny symptomy toho světa nasvědčovaly, že se takové věci budou prostě odehrávat a že to, co si dneska čteme jako sci-fi, bude zkrátka a dobře realita. A část těch věcí už realitou jsou. Takže vítám vás, Petr Václav, no a pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska svůj svátek slaví, já vám to řeknu, Ivana a Ivanka. Co to znamená Ivana a Ivanka? To není jedno, to jsou dva pojmy, dvě jména, ale bohužel info mám jenom k tomu Ivana. 4234 Ivan. Mužské jméno Ivan, ženské jméno Ivana. Takže 4234 oslavenkyň dnes slaví svůj svátek, protože se jmenují Ivana, anebo se jmenují Ivanka, ale k tomu bohužel nemám dostupné informace. 129. příčka v četnosti užívání tohoto jména. No a já tedy popřeji teď všem Ivankám a Ivanám k jejich svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, polibků, no, mluvení z hodně velké blízkosti, tak abyste se promořili, aby ty primulové a všichni ty flagrové a všichni tyhle ty rádoby umělci, aby neměli pravdu. Protože té lži se na nás valilo a stále valí obrovské množství. Tak, vy co znáte nějakou Ivanku nebo Ivanu, nezapomeňte jí popřát. Nezapomeňte jí koupit kytku nebo něco, nezapomeňte se jí pověnovat, no zkrátka a dobře, udělejte jí dobrou náladu a tím jí zvýšíte imunitní potenciál. Krom toho, je dnes Mezinárodní den proti nášlapným minám. Jak k tomu zaujmout stanovisko? Tak my víme, že Česká republika obchoduje a prodává nášlapné miny. Miny, které měly být zlikvidovány navždy, měly být zničeny způsobem, který by už nikdy neumožnil, aby je někdo nějak sestavil. Tak tyto miny byly objeveny ve skladech ISIS v Sýrii, kde pochopitelně to celé prasklo. Ruská federace vyzvala, protože to byla ona, která to tam v těch skladech našla, vyzvala Českou republiku, aby se k tomu vyjádřila, jak to, že porušuje hned několik zásad a memorand, to znamená za prvé dohodu o tom, že ty miny měly být zničeny a Česká republika tvrdila, že jsou zničené, přitom je prodala. Druhá záležitost. Prodala je do válečného konfliktu, respektive prodala je teroristům. To znamená, že Česká republika už v Sýrii podporovala teroristy. Bohužel nikdo se k tomu oficiálně nevyjádřil, nikdo nezaujmul stanovisko. Teď tady máme hajlujícího prezidenta z Ukrajiny, který byl naším prezidentem vyznamenán. Za co? Já nevím. Za vyznávání fašismu? Nevím. Za šíření fašismu? Nevím, neuměl to odpovědět. Co vedlo Miloše Zemana k tomu, že Zelenského vyznamenal. Pokud by mu dal vyznamenání největší válečný štváč a zvěrstva provádějící bestiem, no tak asi jo, ale jinak to vůbec nevidím. Takže nášlapné miny. Vzpomeňme zesnulou princeznu Dianu, jak šla přes to minové pole. Vzpomeňme jinou ženu, Janu Wolfovou, která vynášela přes minové pole novorozence z té rozbombardované nemocnice v Jugoslávii. To bylo také humanitární bombardování, to byla operace veskrze proti civilnímu obyvatelstvu. Nikdo ani nepíp, nikdo nedal žádné sankce, nikdo až na pár jedinců se k tomu kriticky nevyjadřoval a ještě to nazvali humanitárním bombardováním, co všechno se dá humanitárně pojmenovat. Třeba vrah byl humanitárně založený, neboť oběti zpíval u kolebavku a potom ji rychle usmrtil, aby necítila bolest. Byl to humanitárně založený vrah. No, byl to pouze jenom vrah. Vrazi zůstanou vrahama, ať to dělají pod jakoukoliv nálepkou. To si prostě řekněme. Tak, pojďme od toho, odkládám to. Víte, že můžete psát sem do studia na telefonní číslo 774-139-044. Můžete psát na Skype. Můžete psát na Skype. Wow. Petsin 2. Jak to na mě se dneska padá. Petsin 2, to je Skype, na který můžete psát pochopitelně nějaké svoje reakce, dotazy. A propo, jedna velká zpráva, jedna velká důležitá informace. Hackerská skupina pod vedením Pavla Hlávky vynalezla způsob a řešení, jak bych si obnovil přístup na web, tedy i do archivu, abych tam mohl vkládat pořady. Bo jsem to teda na jejich doporučení jsem si přenastavil určité věci, které jsem ani netušil, že v počítači mám. A hle, od včera se dostanu do počítače. Takže velká novina, velká věc, dávám tam pořady. To znamená, dneska máme archivy vlastně tři. Jeden archiv je na Svobodném vysílači, ten už teda průběžně doplňuju tam i ty pořady, které tam chyběly. Takže teď jsem někde u 21. března, takže ještě mám co dělat. Ale ty poslední pořady tam jsou, pochopitelně, celý týden tam je. To za prvý, druhý archiv stále aktuální na Telegramu, tak jak jste se někteří už naučili do toho Telegramu chodit. A třetí archiv dělá Janko Šarmě na YouTube, čili najdete to, máte odkazy na to, na všechno máte odkazy, prosím vás, na našich Midgardích webovkách, čili dejte si www.studio-midgard.cz a tam na titulní straně, na úvodní straně máte sdělení, co se stalo a máte také řešení, máte tam prokliky. Tak, to jsou důležité věci. Asi všechno, co jsem měl říct na úvod, se mi povedlo sdělit, povedlo se mi říct, tak bych si teďko dovolil otevřít knihu a začít číst. neboť máme stranu 122. Já jsem tady někde přestal. Ano, už vím, kde jsem přestal. Aláh. Samý Aláh. Mám rozečenou kapitolu, ale nedokázal jsem ji dočíst. Tak. Takže Michal se nachází v Německu, nachází se u prezidenta Německa, ale toho muslimského. Tak. Abychom mohli žít trvale v míru a pokoji, potřebuje naše otčina, naše mírotvorné bezpečnostní složky, moderní a humánní obranné zbraně, které uchrání životy a majetek pokojných občanů. Bohužel je stále mnoho různých extrémistů a teroristů, kterým je demokratická vůle lidu a vůle Aláha milosrdného a slitovného trnem v oku. Proti nepřátelům míru a klidu musíme mít účinné zbraně. Konečně i naši přátelé v sousedních zemích trpí útoky těchto banditů. Omračující pokrytectví těchto slov Michaela zaskočilo. Všichni věděli, že teroristické akce, jejichž cílem jsou okolní státy, řídí a financuje především tento palác. A hlavními nepřáteli jsou všichni, kdo bezvýhradně nezdílejí vahábismus a mocenské názory prezidenta a jeho klanu. Pevně věřím, že mírová smlouva bude podepsána v nejbližších týdnech a umožní nám obchodovat i s vaší firmou přímo. Proto vás jde o jeden z mnoha kontraktů, ale slibuji vám, že my za kvalitní zboží zaplatíme vždy dobře a že budete spokojeni. Především proto, že tím pomáháte chránit mír a umožňujete nám lépe bojovat proti terorismu. Půjde samozřejmě o významný obchod vašeho života. Jako náš přítel budete mít dveře otevřené a poznáte pohostinnost naší země a veškerého lidu. Nyní vás předám do laskavé péče svého prvního ministra, aby se o vás postaral během slavnostní recepce pořádané k výročí uzavření berlínského míru. Pevně věřím, že navážeme nerozlučné přátelství. Nyní mě omluvte, musím se jít připravit na zahájení dnešního významného večera. Prezident se náznakem uklonil. Sekretář zezadu dotykem Michaela vyzval, aby místnost opustil. Spolu s ním vyšel ven i prezidentův bratr a hned v předpokoji ho chytil familiárně za loket a táhl jej do své nedaleké pracovny. Dáte si se mnou? Zeptal se a aniž vyčkal na odpověď, naléval z broušené lahve starý koňak. Vy jste překvapen? Jde o dárek od našich francouzských muslimských přátel. Milá pozornost jejich prezidenta. Co se týče pití, Francouzská islámská republika není tak striktní, jako jsme my. Myslím si, že jim nakonec bylo líto vyhodit všechny zásoby skvělých vín a koňaků. Navíc jde o dobrý obchodní artikl a vysvětlili imámům, že abstinence v zájmu francouzského Aláha není. U nás je alkohol zakázán, ale pokud to nevidí, Aláh má na starosti důležitější věci, než sledovat, kdo a co pije. Všechno není tak, jak se na první pohled jeví. Život by nestál za nic, kdybychom respektovali všechna nařízení. Smál se a se slovy přípitku zumvohl, do sebe obrátil celý obsah skleničky. Až to tady skončí, myslím recepci, vezmu vás do jednoho z nejlepších berlínských nočních klubů. Ani v Praze nic takového nemáte. Pobavíme se a v klidu si probereme naše návrhy. Mrkl Šibalsky během nalévání druhé sklenky. Michal cítil ve svých útrobách rychle se šířící teplo a uvažoval, jak to udělat, aby se neopil. Ministr vypadal, že dost vydrží. Prezident má velkou odpovědnost. Díky embargu se potýkáme s ekonomickými problémy a chudobou. Potřebovali bychom školy, nemocnice a opravit válkou zničenou infrastrukturu. Všechno jde příliš pomalu. Velké potíže máme i s tureckou menšinou. Vlastně jde o většinu, že požadují podíl na řízení státu a nemají žádné schopnosti, ale musíme postupovat opatrně. Jak je známo, turecké impérium je naším bratrem a spojencem. Turci zase nesnáší Kurdy, kterých u nás žije taky hodně. Problémy jsou i se šíty. A původním Němcům, co nekonvertovali k islámu, nemůžeme věřit už vůbec. Ale s těmi se nakonec vždycky nějak domluvíme. Slyší na peníze, jsou pragmatičtí, platí nám daň pro nevěřící a mohou si dělat biznes podle libosti. Do jednoho z jejich podniků vás dneska vezmu. Plánujeme jim dokonce dát i jedno ministerské křeslo ve vládě. Asi dostanou na starost průmysl. Snad ho dají dokupy, protože po válce skoro nic nefunguje. Na jedné straně máme nejvyššího berlínského imáma a jeho skupinu. Vyčítají prezidentovi přílišnou mírnost v prosazování věcí víry. Na druhé stojí prezidentův nejstarší syn. Sice teď žije hlavně ve Švýcarsku, ale netají se tím, že islám moc vážně nebere a otce považuje za příliš konzervativního, je zahleděný do římského emirátu a chtěl by něco podobného zřídit i v Německu. Jeho stoupenci jsou hlavně z bohatších a vzdělanějších vrstev. Ty sice nejsou zvlášť početné, ale mají velký vliv. Prezident mezi všemi udržuje rovnováhu, jakousi autoritu má, jenže máme strach, k čemu by došlo, kdyby se něco stalo a Alláh ho povolal k sobě. Váš systém potřebujeme hlavně k udržení vnitřního pořádku. Konvenční zbraně jsou příliš brutální a jen obtížně se dají použít k potlačování masových nepokojů v chudých čtvrtích a v tureckých částech měst. Pořádkové složky se dnes bojí do těch míst chodit. Bývají terčem nečekaných útoků a ve chvíli, kdy se začnou bránit, se běhne se ohromný dav a chce je zlinčovat. Vaše paralyzéry nám umožní operativně spacifikovat tisíce lidí naraz. Navíc je ani nezraní. Prostě geniální vynález. Bez výkladu mizela v ministrově hrdle další sklenička, ale přesto na něm nebylo znát, že jich už vypil pěknou sérii. Michal našel urostlou palmu ve zdobeném květináči a v nestřežené chvíli ji zalil většinou obsahu. Zbytek gurmánsky ucucával a předstíral, jak koňak pečlivě ohřívá ve své dlani. Má se pít trochu ohřátý, aby uvolnil krásné aroma. Hrál si na znalce. Ministr nereagoval a bez jakéhokoliv náznaku ohřívání do sebe kopl a vyklopil další sklenku. Aby jsi dobře pochopil, potřebujeme vaše zbraně, co nejdříve. Nemůžu čekat na výsledek mírových dohod. Nakonec stejně neuvolní všechny typy a v nejlepším případě se dočkám jen ručních zbraní, začal ministr přeskakovat k familiárnímu tykání. Ještě budeme mít příležitost to podrobně probrat, teď už začíná recepce a bratr by mi neodpustil, kdybychom přišli pozdě. Musím pokaždé stát po jeho boku. Zůstaň někde poblíž, až pominou oficiality, vyrazíme a něco zažiješ. Michal v doprovodu pracovníka kanceláře sešel o patro níž, kde už byly sály a chodby zaplněny pestrou směsící stovek lidí. Právě když scháněl toalety, prošel okolo něho svalnatý muž v obleku a letmým gestem bravurně naznačil poznávací kód. Okamžitě za ním vyrazil. Záhy zjistil, že jde do míst, kam předtím sám směřoval. Na toaletách nebyl během slavnostního zahájení nikdo a mohli tedy nerušeně provést identifikaci podle rituálu. Hned poté obdržel kratičký vzkaz a zůstal zase sám, jako by kolem proklouzl pouhý duch. Pečlivě si otíral ruce a zamýšleně přitom zkoumal rysy své tváře v ohromném zrcadle. Bahnhofstrasse, Zürich, hodinářství, patek, Filipe. V 11 hodin příští středu. Zaznamenával pečlivě do své paměti. Stejně jako na každé velké recepci, i tady se hodně jedlo. Pouze s pitím to byla bída, samé přeslazené limonády, ale nakonec byl rád, že má dost času v klidu odbourat ten prastarý koňak. Výjima honosné, ale poněkud fádní sály nebylo se ani na co dívat. Ženy zavřely v oddělených sálech a při letmém míjení na chodbách z nich mohl obdivovat jen precizně namalované oči. Do babských šátků a neforemných pytlů zabalili těch pár nemuslimek z diplomatického sboru, O ženských půvabech si mohl nechat jen zdát. O mnoho zajímavější byla následující návštěva nočního klubu. Po nekonečných dvou hodinách únavného bloudění sály ho zezadu uchopil za rameno prezidentův bratr a rychle spolu zmizeli postranním schodištěm do malé zahrady uprostřed komplexu palácových budov. Čekala na ně černá limuzína a jakmile nasedli, svižně opustila areál nenápadnou zadní branou a lehce vyplynula do provozu okolních berlínských ulic. Šlo o ostře střeženou čtvrť pro rodiny zaměstnanců vlády a smetánku zdejší společnosti. V monumentu prorokovo vítězství původně šlo o televizní věž se stříbrnou koulí pod vrcholkem, zabočili doprava a širokou ulicí dojeli na Postupimské náměstí, končící stěnou výškových budov. Po krátké bezpečnostní kontrole skončili pod skleněnou střechou ve tvaru obráceného deštníku. Na jedné z budovy bylo lze číst poněkud zašlý nápis Sony Center. Zastavili přímo před vchodem obkrouženým pestrými neony. Vešli dovnitř a po automatických schodech sjeli do přítmí prosyceného orientální vůní. Před nimi se bleskově rozevřely mahagonové dveře a oni stanuli u recepčního pultu, připomínajícího noblesní hotel. Blonďák s krátkým perfektním sestřihem a v evropském obleku s kravatou jim podal navoněné ručníky a vyžehlené hedvábné župany. Michal těsně následoval ministra po tlustém koberci dlouhé chodby. Ovanula je vlna tropického vedra. Okolo nich světelkovalo množství drobných bodů, připomínajících svůdné bludičky v močálech. Za zvuku divoké hudby vešli do útulné šatny s několika křesílky a skříňkami z mahagonového dřeva. Ministr skrýval pod ornátem uniformu, která svojí pestrostí působila jako převlek na benátský karneval. Buď zlatými prstíky, posetými prsteny, bytě rozepral zlaté knoflíky a své visící špeky nedočkavě soukal do župánku. Velmi opatrně odložil svou nepostradatelnou hůlku a láskyplně jí pohladil se slovy Maršalská hůl, bratr mě jmenoval říšským maršálem. Michal uznale pokýval hlavou, protože ho honem rychle nenapadla žádná lepší odpověď. Z místnosti vyšli opačnou stranou přímo do mužského ráje. V rytmu hlasité hudby kolem nich v pološeru kroužila úplně nahá děvčata. Některá dokonce tančila na jasně osvětleném pódiu, plnícím současně roli barové desky. Muži v županech posedávali u stolků, nebo se na lehátkách nechávali masírovat. Někteří slastně odpočívali v prosvícených vířivkách. Nejdřív si dám alespoň jedno číslo na rozehřátí a pak se sejdeme tady u bazénku. Ukázal ministr prstem na místo pod sochou bělstného antického boha s malou palmou u nohou. Příjemnou zábavu. Křiknul a rozpustile plácel po nahém zadečku děvče procházející okolo. Její stáří Michal vyhodnotil maximálně na 14 let. Maršála rázem pohltila okolní tma. Osaměl a náhle pocítil nervozitu. V podobném podniku se ocitnul poprvé ve svém životě. Oči mu tikaly z jednoho krásného těla na druhé a poněkud bezradně přemýšlel, zda má jít k baru a dát si nějaké pití, či raději vlézt do výřivky a tam čekat, až bude ministr hotov. Najednou ucítil jemný dotek ve svém rozkroku a na záda se mu přitiskla pružná prsa. Wie gest es dir? Odkud jsi? Vypadáš jako cizinec, ale ti sem nechodí, do Německa nikdo nejezdí. Šeptala mu do ucha voňavá kráska a její sametové vlasy mu hladily tvář. Co si začal koktat, když ho jemně táhla za závoje záclon a uložila do sametu lůžka. Mezi zvuky hudby slyšel všude okolo vzdechy a slastné sténání. Nevěděl, zda se má dívat a plně nasávat zážitky, nebo zavřít oči a věnovat se jen svým tělesným pocitům. Děvče bylo profesionálně šikovné, a kdykoliv o tom Michal v budoucnu přemýšlel, vybavil si jen mimořádný tělesný požitek, jak lze zažít ve výborné, krásné restauraci nad skvělým jídlem. Člověk si vše vychutná a krása tím končí. Zůstanou jen postupně blednoucí vzpomínky. Když vstal, nádherně uvolněný, ve výřivce již na něho netrpělivě čekalo svítivě bílé ministrovo panděro. bez ornátu a bílého závoje na hlavě, působil jen jako malý, tuťovitý tlusťoch s černě obarveným a pečlivě opečovávaným vousem. Tak co, dobrý? Byli jste tam nějak dlouho? Usmíval se, když k němu Michal sestupoval. Vy, muslimové, mě čas od času dokážete překvapit. Jen se pouč. Toto všechno na nás, muslimy, čeká v ráji. 72 hurisek. Holky tady sice nejsou pany, ale o to jsou šikovnější. Co s neskušenou panou? Než něco naučíš, dřív umřeš. Pochybuju, že ráj má nějakou školu sexuálních praktik. Nehodlám čekat až na ráj. Já chci žít v ráji už dnes a právě teď a můžu si to dovolit. Tak proč bych se žiníroval? Ať si čekají ti, co nemají dost peněz. Kdo má mizerný život na zemi, možná ho bude mít lepší po smrti. Já mám ráj teď a tady a budu ho mít i potom. Málo kdo udělal pro víru tolik, kolik dělám já. Jsem svatý člověk, kterého Aláh milosrdný a slitovný odměňuje už dnes a na nic nečeká, protože ví, že ho miluju a za jeho slávu bojuju každičký den. Taková je jeho vůle. Aláh je veliký. Michaela zarazila jistota, s níž ministr a maršál svá slova pronášel. Konečně logiku to mělo. Kdyby Aláh nechtěl, aby šel do bordelu, tak by se teď tady v bazénku nevznášel jako nějaká pošlá velryba. I v pozemském ráji se musí pracovat pro Aláhovu velikost. Tedy zpět k našemu tématu, doktore. Dodáte nám zbraně přes severní Francii. Koupí je od vás obchodník z Ameriky. Samozřejmě je z křesťanské části. S tím, že cílovou zemí je Severofrancouzská republika. Systém potřebují jejich bezpečnostní složky. Ve Francii vládne strašlivý chaos. A tak se část dodávky ztratí. A my ji přes přátelé na jihu Francie dostaneme k nám. Platíme předem a 5% je jen pro vás v diamantech. K tomu ještě od nás dostanete osobní rezidenci v Monaku s vlastní jachtou. Skutečně se máte na co těšit. Ten Američan za vámi přijede do pražské kanceláře a podrobnosti si dohodnete osobně. Všechno důležité jsme probrali. A teď si nám repete. Musím najít nějakou mladší. Ta poslední už byla nějaká přestárlá. Ministr se slastně protáhl a aniž by vyčkal jakékoliv reakce z jeho strany, nečekaně hbitě vyklouzl z vody. Michal pochopil, že nic jiného, než jeho souhlas s transakcí se zde prostě neočekává. Chvilku uvažoval, co by se mu stalo, kdyby třeba nesouhlasil. Nejspíš by posloužil jako žrádlo pro prezidentovi lovecké psy. Tak, kolik máme hodin? Já si myslím, že si asi zahrajeme. A potom budeme pokračovat zase ve čtení. Máme 28. To je tak akorát na písničku, jak se říká. No a když písničku, tak si dáme prostě písničku.
Tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná. Jako dým závodí, mlhou upředených, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, v zahradě bez zesnů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
To byla tak jedna zahrada. Sice to nebyl bordel v Berlíně, ale pro některý z nás to má mnohem větší hodnotu než ono laškování. Tak kapitola 22. Firemní tryskáč opsal elegantní oblouk a rychle klesal k letištní ploše. Michal oválným okénkem pozoroval v dáli se třpitící se hladinu Curišského jezera. Švýcarsko. Země, která si díky všeobecné ozbrojenosti obyvatel udržela nezávislost a nenechala se zatáhnout do zmatků dlouhých občanských válek. Uhájili svůj životní styl. Jako tolikrát předtím ve své historii. Ani zde nebyla situace úplně jednoduchá. I tady žila velká muslimská komunita a její raketový nárůst donutil Švýcary k úplnému uzavření hranic a tvrdému postupu při vyhošťování všech, kteří se nechtěli přizpůsobit zdejším zvyklostem. O zásadní změně v přístupu k imigrantům se rozhodovalo v celonárodním referendu a do posledního okamžiku nebylo jasné, jestli vyhrají nacionální izolacionisté nebo naivní chaoti připraveni nadšeně zahodit historii své země s její dosavadní kulturou a bohatstvím. Zajímavě, ale vlastně nikoli překvapivě se jevila skutečnost, že významná část dřívějších přistěhovalců požadovala úplně uzavřít hranice a nevpouštět nikoho dalšího. Nestáli o konkurenci na pracovním trhu ani v získávání různých podpor. Mnozí celkem nepokrytě přiznávali své obavy, že se jejich nová vlast změní na obdobně rozpadlou zemi, odkud před časem zmizeli. Ovoce přinesla i přísná imigrační politika Švýcarska. Povolení k pobytu získali pouze dobře prověření, bohatší a vzdělanější imigranti. V tom spočíval velký rozdíl oproti Německu a Francii, které otevřely dokořán dveře úplně všem, navíc s lákadlem sociálních dávek. V rozhodnou chvíli švýcarská vláda vyhlásila všeobecnou mobilizaci občanů. Muži i mnohé ženy vytáhli ze svých skříní a sklepů pečlivě uložené zbraně. Švýcaři obsadili hranice ulice svých měst, aby ukázali, kdo je v jejich zemi skutečným pánem. Vedle síly a odhodlání měli velké štěstí. Ostatně bez něj se v životě žádný úspěch neobejde. Bohaté arabské rodiny sem po generace ukládali nezměrné majetky a tudíž nechtěli riskovat, že v náboženských a etnických nepokojích o vše přijdou. Sami vládnoucí elity arabského světa se přičinili, aby zvítězili anti-islámští nacionalisté a země zůstala v klidu. Ochotně pomáhali v procesu vyhošťování stovek radikálních imámů a jejich stoupenců do zemí, odkud přišli jejich předkové. Běžně se stávalo, že zcela bez stopy zmizelo mnoho fanatických kazatelů a různých buřičů. Nikdo veřejně nepátral, jak skončili. Jen ve všeobecné šuškandě běžely zvěsti o soukromých nákladních letadlech plných lidí, o letadlech, která patřila šejkům a jejíž obsah byl vyprazněván kdesi nad nekonečnými vodami Atlantiku. Pokud někdo brojil proti zachování Švýcarska jako sekulárního státu řízeného referendy, dočkal se rychlého odsunu i s celou svou rodinou. Mocné arabské klany se postarali, aby vykopnutí revolucionáři beze stopy zmizeli v moři bídy na Blízkém východě a v Africe. Od těch dob zavedlo Švýcarsko přísná bezpečnostní opatření na hranicích. Bez víza a důkladné kontroly do země nikoho nevpustili. Michael prošel do letištní haly až po pečlivém ověření identity. Nasedl do jednoho z řady čekajících automatických taxíků a nadiktoval adresu. Před výlohou hodinářství na čistionkém bulváru už z dálky viděl postávat svalnatého muže v obleku. Vyměnili si jen kratičký pohled a návštěvník vešel do téměř prázdného obchodu, vítajícího zákazníky řadou naleštěných křišťálových vitrín. U jednoho ze stolků seděla elegantně oblečená mladá dáma s hustými blond vlasy, jež jí ve vlnkách spadaly až na ramena. Pečlivě si prohlížela kolekci hodinek vyložených na černém sametu. Když se stačil pořádně rozhlédnout, přistoupil k němu korpulentní pán v dokonalém obleku a profesionálním gestem mu nabídl křesílko. Michal požádal o ukázku střízlivějších typů pánských hodinek a hodinář se zaníceně pustil do předvádění. Na jeho malíčku Michal rozpoznal řádový prsten a nenápadně se představil pomocí symbolů. Chladně zdvořilý profesionální výraz obchodníka rázem vystřídal široký úsměv. Se spikleneckým mrknutím mu hlasitěji sdělil, že nejvzácnější kusy má ve speciálním salonku a pokud je vážený zákazník chce vidět, má ho následovat. Vystoupali po úzkém schodišti a trezorovými dveřmi prošli do nevelké místnosti s vystavenými nejdražšími exempláři značky Philip Patek. Hodinař rychle odběhl a návštěvník se uvelebil do pohodlné sedačky. Čekání si krátil prohlížením nablízkaných exponátů posetých diamanty. V tom se mohutné dveře otevřely a dovnitř vstoupila štíhlá blondýna, které si všiml dole v obchodě. Teprve nyní věnoval důkladnější pozornost a musel uznat, že jde o mimořádný kus. Z podloulého obličeje vystupovaly mírně vysedlé lícní kosti a jiskřící modrozelené oči jí dodávaly vzhled nordické aristokratky. Nad útlým pasem se pod přilehavou černou halenkou zvedala křivka ladně vyrýsovaných prsou. Symetricky klenuté boky, obepnuté sukní, přecházely v dlouhé nohy v temně červených lodičkách s jehlovými podpatky. Než stačil dokončit podrobnou prohlídku, zachytil letmo provedená poznávací znamení. Okamžitě zanechal obdivného zírání a přešel k profesionálnímu vystupování vážného člena řádu. S pohledem upřeným do očí mu pevně stiskla ruku. Miriam. Zaznamenal jemně modulovaný alt plynoucí z úzkých rtů. Pružně usedla proti němu na kraji křesílka s koleny pevně sevřenými a mírně natočenými doleva. Působila dojmem modelky mající dokonalou kontrolu nad každičkým pohybem těla. Mého manžela i švagra už znáš a mám zprávu, že jsi v Praze potkal i mou sestru. Nemáme teď mnoho času a proto ti nemohu vysvětlit úplně všechny podrobnosti. Mohlo by působit podezřele, kdybych zde strávila příliš dlouhou dobu. Půjdu tedy hned k jádru věci. Prezident a manžel připravují nečekaný úder. Vše drží v naprosté tajnosti. Prvním cílem je Polsko se Saskem, ale předtím si chtějí zajistit neutralitu Rusko-Čínské unie za ústupky na Blízkém východě a územní podíl při dělení Polska. Aby jim plán vyšel, musí získat váš zbraňový systém. Současná mírová konference má dvě roviny. Oficiální část zahrnující jednání se všemi účastníky je pouhou zástěrkou pro bilaterální a pečlivě tajené schůzky mezi Německem a Ruskem. Celou režii tohoto podrazu má na starosti můj manžel. Podrobnosti nyní zjišťuji a příště snad budu vědět víc. Setkáme se v domě mého synovce. Datum a čas jsem raději napsala, než odejdeš lístek znič. Michal na ní hleděl se směsící obdivu a údivu. Správně pochopila význam jeho pohledu. Možná se ptáš, proč riskuji. Poznal si mého muže, ale nemůžeš tušit, o jak nechutného člověka se jedná. Nenávidím islám. Každodenně mě ponižuje a zničil moji vlast. Od sestry možná víš, že pocházíme ze staré německé rodiny, s kořeny sahajícími až do středověku. Nemám bohužel takové štěstí jako ona. Rodiče ji včas poslali do Prahy. My jsme uvízli v Berlíně. Já jako malá holka zažila občanskou válku na vlastní kůži. Před očima mi zabili rodiče a já se stala otrokyní. V neštěstí mě nakonec potkala i trocha štěstí. Připomínala jsem blondětého andílka, což zaujalo nákupčího prezidentovi rodiny a tak pořídil prominentním dětem hračku. Posléze objevili můj skutečný původ a nedobrovolně jsem se stala druhou ženou prezidentova bratra. Svatbu uspořádali, sotva oslavili mé 13. narozeniny. Omlouvám se, teď už musím jít, čekají. Její pružná postava se energicky vymrštila, mladá žena zlehka přistoupila ke vstávajícímu Michalovi a letmo jej na rozloučenou políbila na obě tváře. Ucítil omamnou vůni svůdného parfému. Dlouhými prsty s pěstěnými nehty se mimo děk dotkla jeho obličeje. Je příjemné vidět normálního muže. Neumíš si představit, v čem každý den žijí. Dveře trezorové místnosti za ní zapadly a v ruce mu zůstal jen malý lístek. Důkaz, že nešlo o přelud. Ve Švýcarsku bude častěji, než předpokládal. Společnost této dámy může změnit nebezpečný úkol v nečekanou radost, napadlo ho. Hodinář mu doporučil jeden stroze působící model pánských hodinek. Poprvé zaplatil zlatými uncemi a ještě hned na místě dohodl, kde na něho příště bude čekat auto vyslané řádem, aby se nepozorovaně dostal za prezidentovým synem. S decentně zabalenou krabičkou vyšel ven na rušnou Bahnhofstrasse. Měl v plánu poobědvat v nějaké příjemné restauraci v centru města. Hodiny curišských kostelů právě začaly odbíjet poledne a okolo výloh luxusních obchodů svižně procházeli muži v tmavých oblecích. Převážně šlo zaměstnance bankovních domů, stojících všude okolo. Z masy obleků tu a tam probleskovaly oranžové vesty dobře oholených snědších mužů v nažehlených stejnokrujích, kteří z chodníku tichými mikrovysavači odstraňovali náznaky nečistot. Podobné zařízení Michal ještě nikdy neviděl a se zájmem pozoroval, jak stříbrná tyč dokáže cokoliv nejen vsát, ale v kombinaci s tryskovou a parní sprchou pohotově likviduje i nalepené žvíkačky. Když se dostatečně nabažil nezvyklého pohledu, přešel ulici a usedl k malému stolku před italským podnikem. Vůně čerstvě dopékané pici v něm vzbudila až bolestivý pocit hladu. Pohodlně uveleben, čekal na objednané lazáně, ale místo prosté radosti ze slunečného dne a dobrého jídla se jeho myšlenky stále vracely k Miriam. Kapitola 23. Michal se naklonil nad Izákovým nemocničním lůžkem a s pocitem úzkosti pozoroval jeho propadlou průsvitnou tvář. Nezírej prosím na mě tak vyděšeně, nebo se mi přitíží. Měl jsi tu být před pár dny, teď už vypadá mnohem lépe a doktoři si myslí, že za týden půjdu domů. Bavme se raději o něčem důležitějším, než o problémech mé otrávné tělesné schránky. Jaké jsou ve firmě novinky? Monika mě sice denně informuje, ale chci zprávu i od tebe. Michal mu s velkou úlevou stiskl ruku. Dobrá zpráva. Neopustil ho humor. Měl jsem důležité jednání s jedním obchodníkem ze Severní Ameriky. Z tamní svobodné obchodní zóny. Je zástupcem firmy zajišťující vládní zakázku Severofrancouzské republiky. Jde o mimořádně velkou objednávku, jakou jsme dosud v tak krátkém čase nikdy nerealizovali. Začali jsme připravovat výrobu, aby nám nápor zvládla a my dodrželi požadovaný termín dodání. Vladimír a Cheng odjeli věc probrat se svými vládami a na mě zbývá získat souhlas od české administrativy. Objednám se k audienci přímo u ministra. Možná bude potřeba i posvěcení prezidentem republiky. Tajná služba ho určitě informovala a očekávám, že se sám ozve. Nejspíš si nenechá ujít příležitost, aby nám všem připomněl svůj rozhodující vliv. Severofrancouzská vláda o svém záměru předem informovala rusko-čínskou stranu i naši vládu a stále ještě dojednávají podmínky k vývoznímu povolení. Izák ho pozorně poslouchal. Podrobnosti harmonogramu výroby probr s Monikou. Pomůže ti s řízením celého procesu. Velký problém vidím v nedostatku času. Nesmíte ale udělat chybu. Proto je důležitá důsledná kontrola dvou párů očí, ale mít zraky blízko sebe vám, myslím, problémy nečiní. Michal pochopil. Izák je upoután na lůžko a vše zůstalo na něm s Monikou, která převzala část Izákových kompetencí. Klíčové je zavést rychle výrobu nové součástky a zajistit její nenápadné namontování. Musí nepozorovaně vybrat spolehlivou firmu, která deaktivátor dodá pod jiným označením. Dalším krokem je změna automatického výrobního programu při kompletaci. Monika má na starosti přeprogramování systému řídícího výrobní robotické linky. V montování deaktivátoru se pak z programu samo vymaže a nezanechá po sobě stopu. Vévoda Karel shání spolehlivého výrobce přímo v Izraeli. Dostal tip na malou rodinnou společnost vlastněnou členem řádu. Specializují se na rozličné druhy automatických bezpečnostních pojistek. Plánují, že k ním Monika osobně převeze technologický postup, který vytvořilo Izákovo a Michalovo výzkumné pracoviště. Její role se ukázala nahraditelnou v mnoha aspektech. Aby získala přístup k výrobnímu programu, začala si Románek s jejich hlavním IT inženýrem, což Michal dost těžce nesl. Musela mu důrazně vysvětlit, že jen plní zadání. Bez hlavního inženýra a předem bez jeho naprosté oddanosti nebudou schopni zakázku zrealizovat. Opět se projevila jako mimořádně schopná a samostatná žena. Získávala čím dál větší Michalův respekt. Radost mu však kazila skutečnost, že on sám už není v centru její pozornosti jako dříve. Dokonce ho odmítla s tím, že je unavená. Po všechny tyto okamžiky byl zžírán úpornou vnitřní žárlivostí, kterou se ne vždy úspěšně snažil maskovat. Poprvé od chvíle, kdy se poznali, to mezi nimi jiskřilo. Pro nezasvěceného vnějšího pozorovatele šlo o velmi věrohodnou situaci. Mladá atraktivní dívka si začala románek s kolegou z firmy. Její původní a dosud ne zcela zavržený milenec asi něco tuší, ale díky její obezřetnosti přesně neví, o čí jde. Slečna se nachází ve fázi, kdy ani ona sama nemá jasno, co vlastně chce. Jestli definitivně opustí starou lásku, nebo naopak pustí k vodě tu novou. A půjde tedy jen o krátké dobrodružství chvilkového vzplanutí. Jejich milostný trojúhelník přinášel skvělé ovoce. Hlavní inženýr pod lásky plným Moničiným dozorem intenzivně pracoval na úpravě programu. Michal se plně ponořil do práce, aby utekl mučivé žárlivosti a pocitům ponížení, kterého pronásledovali vždy, když obličej rozesmáté Moniky zahledl v blízkosti jejího kamaráda. Michal musel jednat zcela samostatně a zajistit všechna potřebná vývozní povolení. čekala ho i krátká cesta do Francie, jejíž vláda připravovala podpis kontraktu. Všechno zatím zvládal s přehledem, ale citelně postrádal možnost v klidu si popovídat s Izákem. Nemocnice nebyla místem, kde mu mohl bezpečně předávat důležité informace. Neustále je sledovaly kamery, ale i ohromná komunikační stěna, zabírající část místnosti. Primárně sice přenášeli obraz k sestrám, ale prostřednictvím nemocniční sítě se záběry staly součástí celostátního informačního systému. Byli pod neustálým dohledem mnoha očí a uší a věru, že ne všem šlo o Izákovo zdraví. Podívej se na ty nastrčené idioty, povzdechl si Izák a ukázal na komunikační stěnu, kde právě začaly zprávy. Vykuleně působící prefabrikovaný redaktor překotně drmolil. V Praze se uskutečnila demonstrace za občanská práva muslimů. Demonstranti upozorňovali na jejich špatné životní podmínky. I děti musí žít ve slamech a nemohou je s rodiči opustit. V největším táboře na okraji pražské Šárky živoří asi 200 tisíc lidí. Slam vznikl již před občanskou válkou jako chudinská čtvrť. Samovolně se sem stahovali imigranti, kteří postupem doby nelegálně pronikli do Česka. Blízkost hlavního města jim skýtala, jak se domnívali, příležitost k obživě. Většinu obyvatel tvoří imigranti z Pákistánu, Bangladeše, Afghánistánu a některých afrických států. Utečenecký tábor se vždy potýkal s vysokou kriminalitou, špatným stavem hygieny a bezvýchodnou materiální situací obyvatel. V průběhu občanské války se část muslimské české minority otevřeně přidala na stranu islámských vojsk a vytvořila polovojenské oddíly podporované Německem. Vláda sem v rámci obrany proti agresi se stěhovala z celé republiky a rodiny těchto bojovníků a území z bezpečnostních důvodů obehnala betonovou zdí a plotem. Po uzavření berlínského míru území získalo status autonomního islámského regionu s vlastní samosprávou. Dnes mohou obyvatelé této části Prahy chodit přes strážené přechody pouze se speciálním povolením. Získat ho může každý bezúhonný člověk, který má práci mimo tábor. V táboře jsou školy, mešity jeho obyvatelům zde slouží nemocnice. Komentář byl provázen sérií záběrů prašných uliček se stánky a bídnými chatrčemi, vystavěnými z kdečeho. Všude se hemžila spousta špinavých, polonahých dětí, běhajících z displejů zastaralých elektronických hraček a vousatých košilatých chlápků s krhavým pohledem. Několik výrostků pokřikovalo lámanou češtinou výhrušky na televizní štáb. Jako kulisa zaznívalo od okolních zevlujících volání Alláh Akbar. Následoval střih na demonstraci před Pražským hradem s několika desítkami zjevně nearabsky vyhlížejících lidí, kteří skandovali svobodu muslimům, důstojnost pro všechny. Obrazovku vyplnil detail vousaté tváře mladíka, záměrně oblečeného v plandavém a obnošeném šatstvu. Moderátorka ho představila jako vůdce hnutí Islám je náš přítel. Se zanícením v hlase skoro křičel, jak je nelidské držet muslimy v takových podmínkách. Měli by mít volnost pohybu a také možnost odstěhovat se odtud. Tato zem přece patří všem, volal aktivista na imaginární diváky. Zarostlý obličej vystřídali záběry hubených dětí sedících v otlučených lavicích, špinavé třídy, jimž jakýsi vychrtlík s háčkovanou bílou čapkou na temeni hlavy, co si vykládal, divoce přitom lomně kostnatýma rukama. Uhlazený mluvčí prezidenta republiky na dalším záběru vysvětloval, že otevření tábora není možné, protože by rázem došlo ke zhoršení bezpečnosti. Podle jeho slov se po vybudování zdi mnohonásobně snížil počet závažných teroristických útoků na civilní obyvatelstvo. Kamera mezitím zabírala výrostky, házející kamení na opevněné stanoviště vojenské hlídky u vchodu do slamu. Mezi zátarasy vyjelo její opancéřované vozidlo s automatickým imobilizérem na zadní plošině. Hoši přidali na intenzitě a snažili se trefit vojáka za neprůstřelným sklem. Nevelká skupina opodál začala dokonce zapalovat molotovové koktejly. Bylo vidět, Jen horizontální pohyb hlavně. A útočníci padali k zemi jako podťaté stromky. Zoom přiblížil detail rychlých záškubů zkroucených těl. Během minuty ani jeden z nich nezůstal stát. Po chvíli se z oblaku zvířeného prachu začali těžce zvedat a bolestně si přitom třeli končetiny. Bez jakýchkoliv náznaků touhy po odvetě se pomalu odbelhávali ke stěnám blízkých chatrčí. V záběru se opět zjevila vousatá tvář vůdce aktivistů. Zvlášť nepřípustné je používání nových typů zbraní proti těmto lidem. Zasahují mozek a mohou jej nenávratně poškodit. Požadujeme jejich úplný zákaz. Vousáč zahrozil pěstí a vykřikl. I muslimové jsou lidi, potřebují naši pomoc. Izák se na Michala pobaveně zadíval. Neziskové hnutí a toho sympatiáka nejspíš potajmu platí naše prezidentská kancelář. Děsí lidi představou, že někdo zboří ploty a ty 10 000 špinavců se vrhnou do ulic Prahy. Lidi jsou šťastní, že máme prezidenta, který je chrání. Prostě komedie, ale funguje. Michal pokrčil rameny. Já tady nevím, ale co všechno zatím je? Peníze z Hradu nebo od zahraničních muslimů? Blbost, naivita, nedostatek historického vzdělání? Bůh ví, jaký je skutečný motiv. Důležité jsou důsledky a ty známe. Jednoduchá a historií ověřená volba. Buď přežijeme my, nebo oni. Prezident ví, že lidi mají strach a dokáže toho dokonale využít. Kdo věří v dobré úmysly hladového tygra, končí zpravidla sežrán. To neplatí jen pro fanatické muslimy. Uzavřel komentář Izák. No a my si dáme písničku, protože už zase čteme. Hodinku už zase čteme. Tak, co si zahrajeme? To si myslím, že byla pěkná píseňka. My si teď dáme Honzu Nedvěda. Tak.
Zná milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. Se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů.
Jak miloval pán Bůh tenhle kraj. Tak, to byl Honza Nedvěd. No a my si zase budeme číst dál 24. kapitolu z knihy Davida Ráta Řád. Tak, už jsme asi kousíček za polovinou, bych řekl. Americký překupník zbraní umístil sídlo své firmy do rozlehlé vily ve svahu nad Curišským jezerem. Michael mu zavolal a domluvili si schůzku, aby probrali poslední detaily kontraktu. Ještě před svým odjezdem navštívil v krumlovském sídle vévodu Karla. Potřeboval, aby mu Řád zajistil falešnou identitu, protože z oficiálního jednání pojede inkognito přímo za synem německého prezidenta. Vedle identifikátoru na jiné jméno musel mít pro případ kontroly i otisk cizího prstu. Na zámku pracovala laboratoř plná špičkových profesionálů, kteří se specializovali na obcházení sledovacích systémů. Splnění Michailova požadavku se bez prodlení ujali. Vybaven vším potřebným si v hotelu pečlivě vybaloval malý příruční kufřík. Otevřeným oknem střídavě pozoroval bílou budovu opery a stříbrné záblesky hladiny Curišského jezera. Pomalu vytahoval na žehlené košile a se smutkem přemýšlel, jak málo je v poslední době doma. S trochou nostalgie vzpomínal na pohodlný moderní dům v nádherné zahradě, kterou jeho žena neustále něčím vylepšovala. Plochy kvetoucí louky tam střídala romantická zákoutí s tůňkami a potůčky, které rozdělovaly na velký anglický park. V zimě si zase rád užíval pohody za sklené tropické zahrady v rozlehlém átriu prostřed. Teď mu na nic takového nezbýval žádný čas. Štvalo ho stále víc, že syn je neustále ponořen ve virtuálním světě a se svým okolím komunikuje jen minimálně. Často přemýšlel, jestli se s tím dá něco dělat. Manželka byla neustále zabrána do práce a ani neregistrovala jeho nepřítomnost. Chvíle mi mýval pocit, že její dřívější deprese vystřídal protipol v podobě neutuchajícího alkoholismu. V práci dosahovala pozoruhodných výsledků a vyhrávala většinu soutěží zaměřených na projektování zahrad a parků. Díky přistěhovalectví bohatších lidí jich v Čechách přibývalo jako hub po dešti. Stále stoupal počet příchozích z Itálie, zmítající se chaosem doutnající občanské války. Z Ruska se zase stěhovali volnomyšlenkářsky založení lidé, neboť autoritativní režim jim nebyl po chuti a chtěli před ním ochránit své majetky. Kdysi velká část bohatých Rusů našla pro svůj luxusní život útočiště na francouzské riviéře nebo na jihu Španělska. Dnes se pro ně tyto vyhledávané oblasti staly smrtelně nebezpečnými. Kombinace bohatství a původu v zemi, která představovala hlavní sílu zabraňující rozšiřování islámu, znamenala skoro jistou smrt. Ti nejbohatší si zajistili život ve Švýcarsku nebo Monaku, ale dostat se tam bylo čím dál tím obtížnější a hlavně znatelně dražší. Díky tomu se Čechy a Slovensko staly v posledních desítkách let oblíbenou cílovou destinací mnoha movitějších Rusů. V Tatrách vznikala celá ruskojazyčná městečka, podobně i na východním okraji Prahy vyrostla moderní rezidenční čtvrť s mnoha extravagantními mrakodrapy, ohromnými akvaparky, hernami a bary, kde se bujně slavilo až do ranního svítání. Druhým Rusy nejvyhledávanějším městem v Čechách se staly luxusní lázně Karlovy Vary, ležící kousek od hranic s Alpskou republikou. Rusové, obdobně jako Němci, Italové a Židé, byli bezproblémovými komunitami, navíc výrazně oživovali obchod a udělali z Prahy významnou ekonomickou a kulturní destinaci sekulárního světa. Po skončení občanské války vlastně největší v Evropě, protože všechna kdysi významnější města byla ovládnuta muslimy a světový obchod je opustil. Londýnské city se proměnilo v rejdiště pestrobarevných gangů a finančníci odsud pochopitelně prchli. Praha, Bratislava, Varšava, ale i krásná Budapešť převzali roli ekonomických center pro zmenšenou nemuslimskou Evropu. Rusové tradičně více tíhli k Česku a Slovensku, zatímco Čína zase k Varšavě a Budapešti. Praha díky své poloze a mimořádnému kouzlu města u zájemců o přestěhování dominovala. Ceny realit zde logicky vyletěly astronomicky nahoru. Jen dobře situovaní si mohli dovolit pořídit větší byt nebo dokonce dům, přestože velký stavební rozvoj města neustále panoval a neustával. Plánování nové zastavby skýtalo další skvělou příležitost pro Pavlu a její schopnost harmonicky včleňovat veřejnou zeleň mezi obytné komplexy. Díky své finanční síle si Michal dokázal naklonit vlivné úředníky, řídící pražský magistrát, a ti u ní na oplátku rádi objednávali projekty. Rychle rostoucí metropole se většinou stávaly špinavými, přelidněnými a proto stisněnými dírami. Oproti tomu Prahu propojovala hustá síť rozmanitých parků, nešetřících volným prostorem. Pomyslnou hlavu tvořil zalesněný Petřín a mohutná chapadla této zelené chobotnice vybíhala daleko za hranice města a spojovala se tam do ohromného prstence. Na Michaela dolehl nepříjemný pocit, že si poslední dobou radosti života v Praze vůbec neužívá. Za rozladění mohla hlavně změna v chování Moniky, která vůči němu naprosto ochladla. Stále si rozuměli a profesionálně spolupracovali, ale už jen jako staří přátelé. Silou vůle na sobě nedával nic znát, ale cítil stoupající tenzi z nevybitých pudů a zžíralo ho zraněné ego. Věděl, že se s tím nedá nic dělat a jejich rozchod je definitivní. Ponořen ve vzpomínkách na Moniku, dokončil vybalování věcí. Úhledně je srovnal ve skříni a volnou chůzí vyrazil na domluvenou schůzku. Americký obchodník se pochlubil zápisem z tajného jednání severofrancouzské vlády, která odsouhlasila nákup zbraňových systémů, včetně astronomického finančního obnosu. Materiál obsahoval i návrh obchodní smlouvy opatřený jeho jménem. Přesné datum kabinet ještě musí upřesnit v návaznosti na konečný souhlas spojenců, tedy především Rusko-Čínské unie a české vlády. Dohodli se na další schůzce zde v Curychu, odkud budou společně letecky pokračovat do Francie. Vláda nejspíš vybere nějaký zastrčený zámek na venkově, aby nebyli příliš na očích. Z jednání se Michal vracel hluboce pohroužen v myšlenkách, a proto nevnímal ani malebnost curychského centra, rozprostřeného dole pod ním. Když došel k nábřeží nedaleko hotelu, u chodníku nečekaně zastavilo starší vozidlo. Překvapivě, archaicky, osobně řízené mužem v tmavém obleku. Řidič se vyklonil z okénka a zamával. Vypadal jako člověk, který se jen na něco chce optat kolem jdoucího. Když ale Michal přišel blíž, jasně rozeznal identifikační znaky. Rychle nastoupil do vozu a beze slov vyrazili na utajenou schůzku. Víc než půl hodiny kroužili pod štíty vysokých hor, když se před nimi objevilo další jezero. Cestou zalesněnými svahy nad ním dorazili k malebnému venkovskému zámečku. V rohu čtverce budov stála nevysoká věž s barevnými okenicemi a nápadnými hodinami. Auto projelo otevřenou branou do dvora, objelo nevelkou kašinu uprostřed a zastavilo přímo u sloupových arkád, porostlých prastarou révou. Prosklené dveře, pokryté černou mříží, se sami neslyšně otevřely. Vstoupil do haly, ozdobené brněním a starými gobelíny s loveckými motivy. Po schodišti s temně rudým kobercem k němu sestupovala štíhlá blondýna, jejíž dokonalá postava prosvítala přes lehce průhledné černé hedvábí rafinovaných šatů. Oproti minulé schůzce působila mnohem uvolněněji. Vítám tě v sídle svého synovce. Žádá vás, abyste jej omluvili, přijede za chvíli a pak společně povečeříme. Na dnešní noc jsem pro tebe raději nechala připravit apartmá, musíme toho hodně probrat. Ze všeho nejdřív ti ukážu pokoj a dáme si spolu kapučíno. Řekla s milým úsměvem a přitom ho lehce políbila na obě tváře. Zase ucítil její mimořádně svůdnou vůni, kterou si tak dobře pamatoval. Kráčel po schodech kousek za ní a užíval si okamžiku, kdy mohl vychutnat každý její pružný krok na vysokých jehlových podpacích, aniž by byl přistižen při společensky nevhodném chování. Dostal k dispozici pracovnu a ložnici z postelí, krytou nebesy z tmavého sametu. Sousedila s rozměrnou mramorem obloženou koupelnou. Rozpačitě poznamenal, že sebou nemá žádné osobní věci. Miriam s lehkým úsměvem na rtech otevřela intarzovanou skříňku, v ní na poličce leželo úhledně srovnané hedvábné pyžamo, hned vedle několik druhů spodního prádla, košil a ponožek. Evidentně myslela na vše, blesklo mu hlavou. Po krátké obhlídce apartmánu se šli do salonu na slíbenou kávu. Francouzskými okny vysoké místnosti chvilku jen mlčky pozorovali úchvatnou scenérii posledních paprsků zapadajícího slunce na hladině jezera. Minule jsem se ani pořádně nepředstavil, omlouvám se, ale byl jsem trochu v křeči. Jde o moji první misi, tak jsem nervózní, abych nic naspletl. Nevím, zda u mě máš nějaké podrobnější informace. Žijí v Praze, znám tvoji sestru a jejího manžela. Řídím jednu zbrojařskou společnost. Pokračoval dál v monologu, zatímco Miriam z něho nespouštěla oči, sedíc vzpřímeně, až trochu upětě na samém okraji křesla. Věděl, že jí jako člence řádu může důvěřovat. Hned, jak skončil, plynule navázala a začala mu vysvětlovat vztahy v rodině německého prezidenta. Syn se s otcem a strýcem nepohodl před mnoha lety. Chtěl, co by následník, získat výkonné pravomoci. Otec a strýc ho ale k ničemu důležitějšímu nepustili. Načas byl sice jmenován velvyslancem v Římském emirátu, ale skončilo to aférou. Za milenku si našel mladou Italku, navíc ateistku z chudší rodiny a se sklony k anarchismu. Kvůli ní opustil své dvě dosavadní manželky a úplně přestal praktikovat islám. Před otcovým hněvem do Švýcarska vlastně utekla, žije tu teď se svou přítelkyní. Za podpory různých vlád zde organizuje něco na způsob opozice vůči otcovu režimu. Ale ve skutečnosti jde vlastně jen o hru na opozici. Vyhledává témata pro média nemuslimských zemí a hlavně je oporou tajných služeb, které o něm v muslimských zemích informují jako o autentické alternativě k současné německé vládě. On, jeho otec, však vědí, že ve skutečnosti není možné, aby vládu někdy převzal. Povahou je to velmi milý člověk, ale značně rozvrácený svým způsobem života. Libuje si v divokých večírcích a drogových dýcháncích a se svou partnerkou jimi tráví většinu času. Tento zámeček používá k diskrétním schůzkám, jen výjimečně, hlavně mu slouží k utajeným setkáním s tetou a ona, Miriam, jejich schůzky maskuje svou vášní nakupovat v luxusních švýcarských obchodech. Nákupy jsou totiž jediným hobby, které jí manžel ministr povoluje a toleruje. Jinak musí sedět opuštěná v rozlehlých komnatách prezidentského paláce. Většinu času čte nebo studuje, cvičí a má povolené koupání v soukromém bazénu samotného prezidenta, samozřejmě jen v předem určených hodinách. K tomu i několikrát týdně manželův sekretariát připraví oficiální návštěvu nějaké nemocnice nebo sirotčince. Prezident o jejich pobytech u synovce ví a je vlastně rád, že sem občas zajede a přinese mu o synovi nějaké zprávy. Přece všechno je jeho krví a on se trápí tím, jak syn žije. Miriam tak dělá tajnou spojku mezi zhýralým liberálně smýšlejícím potomkem a otcem diktátorem. Po těch letech už ji nikdo nesleduje. Muslimští rozvědčíci navíc nejsou ve Švýcarsku vítáni a hrozí jim zde tvrdé tresty. Prezidentův syn už ve skutečnosti také nikoho nezajímá. V Berlíně je všeobecně považován za bezvýznamného odpadlíka, avšak ona si tady díky tomu může užívat pocitu volnosti. Zahodí burku, temný symbol nesvobody, a vychutnává si drobných radostí života, třeba potěšení z krásných šatů a obdivných pohledů kolem jdoucích. Sama by už tady dávno zůstala na dobro, ale řád jí uložil, aby se trvala v Berlíně, jelikož ji právě tam potřebuje. Nenávidí Berlín, nenávidí islám, nenávidí svého manžela a jeho rodinu. Dlouho byla politika berlínské vlády o ničem. Vnitrostátní intriky, likvidace nepohodlných a možné konkurence. Neustále pletichy uvnitř vlastní rodiny. Teď je situace mnohem vážnější, proto vzkázala sestře, aby za ní řád někoho poslal. Její manžel totiž už 2 roky nepovolil ani krátkou cestu do Prahy. Asi nechce riskovat vyzrazení nějakých informací. V komnatách paláce, hned vedle jejich pokojů, pořádá porady se svými generály. Doma je dělá raději než v oficiálních prostorách své ministerské pracovny, protože tady se můžou pohodlně spít do němoty. Jeho bratr prezident nerad vidí, když pije alkohol. Opilý pak totiž hodně a hlasitě mluví o všem možné. Asi před 2 lety začal úzký kruh okolo prezidenta na jeho příkaz připravovat plán na územní rozšíření Německa. Mezi sebou to zdůvodňují potřebou většího životního prostoru pro německý muslimský národ. Ten se totiž díky explozivní porodnosti strašlivě rychle rozrůstá. Za tímto účelem uzavřeli tajné dohody s Anglistánem, Francouzskou islámskou republikou a Tureckem. Začalo postupné zvětšování armády a mladí hoši z chudých rodin získávají konečně smysl svého života. Doposud se jen poflakovali, nic neumějí, nic nedělají. Jen imámové chlapcům vymývají mozky, tvrdí se jim, že jsou Aláhem vyvoleni a jejich posláním je svatá válka proti nevěřícím. Džihad. Toho začal využívat prezident a buduje Aláhovu armádu složenou z tisíců takových sfanatizovaných kluků. Řeší tím sociální napětí, protože je zabaví, ošatí a nakrmí. Nestanou-li se vojáky, jen celé dny zevlují po ulicích a hledají zábavu v násilí. Samozřejmě nepracují a živí je kriminální činnost. Výcvik v armádě jejich agresivitu vybíjí a směřuje ji tam, kam vláda potřebuje, tedy vůči nevěřícím a vnějšímu vymyšlenému nepříteli. Dali tím smysl jejich marným existencím. Elita státu ví, že jinak se zloba těchto vrstev obrátí proti vlastní vládě a zesílí se společenské konflikty mezi jednotlivými skupinami, bez tak už dost vyhrocené. Svou roli má i vidina zbohatnutí, cíleně šířená mezi vojáky. Je jim slibováno, že na nových územích jsou tisíce mladých žen a dívek. No a ty se stanou jejich otrokyněmi. S nimi získají i krásné domy a byty po nevěřících. Vždyť tohle je lepší než vágní vidina posmrtného ráje. Dostanou všechno hned teď. Nepřátelé stačí jen pozabíjet, vzít si jejich ženy a majetky. Snadno tím vymývají mozky mladíkům, co v životě neviděli ženskou, natož aby se jí dotkli, chlapcům spícím na hromadě plesnivých hadrů, v rohu chatrče bez elektřiny a vody. Velmi zdařile pracují s jejich sexuálním chtíčem, který je díky islámskému způsobu života ohromný. Jejich těla připomínají natlakovaný hrnec před výbuchem. První ministr vytvořil v armádě síť jemu zcela oddaných imámů, a nadržené vojáky přes ně neustále dráží sliby, co na ně čeká, až vyhrají válku s nevěřícími. Cílem útoku je Polsko a Sasko-Braniborsko. V bohatém Sasku nikdy nežilo moc muslimů a občanská válka ho takřka nezasáhla. V tom se podobá Česku s Polskem. Armáda Německé islámské republiky tam nepronikla právě díky vojenské pomoci okolí i Rusko-Čínské unie. Žije tam spořádané, pracovité obyvatelstvo a navíc na jejich území utekla většina schopných lidí z okolních částí Německa, ovládnutých muslimy. Leží takřka na dohled od Berlína a proto drtivá většina původních Berlíňanů zbalila své majetky a žije dnes v Sasku. Jsou dobře situovaní, což je důvod k závisti. A závist, jak dobře víme, je matkou nenávisti. Berlín se mezitím stal špinavým arabským městem, Přitom kousek odtud si žijí lidé v čistotě a dostatku. Navíc, nevěřící pod lidé. Území Saska není velké, jde o menší stát, třeba oproti Alpské republice jsou i mnohem slabším soupeřem. A je odtud jen krok do Česka, země ušetřené války a bídy a nezasažené arabským chaosem. Další zlatý poklad, který by se dal ukrást. Atraktivitu zvětšila také imigrace bohatých z krajin ovládnutých islámem. Polsko je zase zajímavé svým územím a symbolikou. Do Krakova dokonce přesídl papežský stolec, poté co svatý otec utekl před povstáním muslimů z Říma. Mezi mladými fanatiky je symbolem samotného ďábla, představitelem křížových výprav, o kterých jim imámové vypráví při modlitbách. Vtloukají jim do hlav, jak křesťané během těchto válek vraždili jejich dědy, vypalovali jim domy a oni proto nakonec museli utéct až do Evropy, kterou si teď zcela právem berou. Jejich kvetoucí vlast nenávratně zničili krvelační křižáci. Vůbec netuší, kdy křížové výpravy probíhaly a jak skončila stoletá vláda křesťanů v Palestině. Díky propagandě mají představu, že někdy před 50 roky k ním domů papež poslal vojáky a ti zničili jejich vlast. A protože teď tady žijí v chatrčích jako nuzáci. Tahle naprostá pitomost na zcela nevzdělané a většinou i negramotné týpky funguje dokonale. Poskytuje jim i morální základ pro pomstu, tedy nejen víra a vidina rajského života, ale vlastně i morální stránka věci je na jejich straně. Současný strategický plán tkví v neočekávaném napadení Polska. Záminkou bude masakr muslimské menšiny ve Varšavě. Pár muslimských mladíků znásilní skupinu polských školaček. Naštvaný dav pak vnikne do arabské části města a dojde ke střetu, ve kterém zabijí populárního varšavského imáma. Berlín jako ochránce víry před musí své bratry bránit. Aby plán vyšel, je třeba nejprve uzavřít dohodu s Ruskem, samozřejmě tajně. Rusko ještě váhá. Jeho spojenec Čína o tom neví a Polsko je pod její ochranou. Rusko proto chce recipročně nabídnout svou vojenskou pomoc proti zemím v Jihočínském moři a konečně svolí s obsazením Tajvanu. Peking po těchto územích dlouhodobě touží a nejspíš by za ně svého evropského spojence s klidem prodal. Košile je přece bližší než kabát. Moskvě se současně velice hodí dohoda s Tureckem o stabilitě jižní hranice, kde Turci řídí všechny muslimské státy ruského podbřišku. A konečně Rusové s Poláky se nikdy nemuseli, takže získat pěkný kus polského území přinese vládě mezi obyvateli velkou popularitu. Bude zase z čeho rozdávat a čím odměňovat věrné služebníky diktátora. Mám informace, že tajná dohoda je před podpisem. Němci se však nepochlubili, že další v řadě má být i Sasko-Braniborsko. Je jim jasné, že tady u Rusů i Číňanů narazí mnohem víc než v záležitosti Polskem. Akci musí připravit, aby vypadala jako naprostá shoda náhod. Součástí obsazování Polska je i masový masakr civilistů. Chtějí vyvraždit co nejvíce mužů, včetně malých chlapců. Genocida provázená mučením vyvolá ve zbylých částech Polska paniku a statisíce začnou živelně utíkat, hlavně do Saska. Mezi migranty zamíchají vycvičené provokatéry. Kombinace zmatků, panického přesunu, obrovského množství lidí, množící se vraždy a násilnosti Sasko zcela destabilizují. Nevyhnutelnou reakcí bude spontánní boj obyvatel proti masám uprchlíků z Polska. Zveřejňování zvěrstev páchaných křesťany na křesťanech a vlastně proti saskému státu vzedmou vlnu veřejného mínění nejen v Rusku, ale i v Česku a Alpské republice. Do tohoto chaosu a vraždění vpadne armáda německého islámského státu a zpočátku nebude nikdo ochoten Sasku pomáhat nebo dokonce nasazovat život za sadisty masakrující své souvěrce, místo aby jim pomáhali. Než se věci ukážou ve své pravé podstatě, válka skončí a Sasko-Braniborsko bude obsazeno. Samozřejmě, že zpočátku je prohlásí za plně autonomní území, na němž berlínská vláda garantuje svobodu vyznání i pro křesťany. Křesťanů ve skutečnosti moc nepřežije. Muži, kteří nepadnou v bojích, budou shromážděni na určených místech a vyřazeni za pomoci vašich děl, nastavených na režim mozkové smrti. Mrtvoly naloží do nákladních lodí a vysypou někde uprostřed oceánu rybám. Dovede si představit, co nastane? Statisíce prchajících zaplaví i Česko a Slovensko. Nemůžete ubránit hranice proti milionům zoufalců utíkajících před jasnou smrtí. Jakmile první vlna pomine, budete na řadě i vy. S jídlem roste chuť a v Česku je dnes největší židovská komunita pro Izraeli. Jste přátelé odvěkého nepřítele islámu. Lavina děsivých vět utichla. Michael mlčel, protože ho žádná vhodná reakce nenapadala. Jen zíral do nastupující tmy, postupně pokrývající okolní lesy i jezero. Jen skalnaté špičky mohutných hor slabě zářily červeným odrazem zapadajícího slunce. Kdyby věřil na znamení, mohl v tom vidět krvavé čepele muslimských ostří. Neměl jsem ani tušení, že je situace tak vážná. Asi nikdo v Praze, ale nejen tam, neví, co se chystá. Všichni ukolevání mírovými rozhovory žijí v přesvědčení, že islámské státy jsou slabé a mají velké ekonomické problémy. Spoléhají na Rusko a Čínu, že další expanze islámu nedovolí. Tvoje informace mi připadají jako z jiného světa, z jiné doby. Nikdo nebude ochoten jim uvěřit. I já sám mám problém přijmout fakt, že můj život a náš svět je v tak vážném ohrožení. Většina se bude sama ubezpečovat, že jde o výmysly, pomluvy a hloupé konspirační teorie. Snad bude mít jasno alespoň řád. Všechno, co jsi mi řekla, přetlumočím převodovi. Máš prosím nějakou představu o časovém horizontu celého útočného plánu? Vlastní datum závisí na řadě faktorů, především na dohodě s Ruskem. Z manželových slov si myslím, že máme k dobru minimálně půl roku. Nejprve musí být podepsána mírová smlouva, pak teprve dojde na tajnou dohodu. V oficiální verzi je totiž ustanovení, že signatáři mají nezadatelné právo na obranu své víry. Jde o hru, jak získat na svou stranu světové veřejné mínění v situaci, kdy dojde k napadení muslimů v Polsku. Jedním z argumentů bude, že Polsko porušilo mezinárodní smlouvu a Berlín má právo zasáhnout. Ostatní signatáři tomuto ustanovení nevěnují pozornost. Mají ho za nepodstatnou deklaraci. Dokonce se některým líbí, že i oni mohou svou tradiční víru zákonitě chránit. Nemají ani ponětí o nastražené léčce. Německo čeká i na dodávky nových zbraňových systémů, včetně těch vašich. Je potřeba zaškolit a vycvičit dostatek vojáků, navíc v naprostém utajení, což je hodně složité. Rusové nesmějí nic tušit. Pokud by se dozvěděli, že Němci mají k dispozici nejnovější techniku, budou zuřit a nedohodnou se na rozdělení Polska, zákonitě se sami budou cítit ohroženi. Dnes mají pocit velké převahy. Jakkoliv jsou vojenské systémy hodně automatizované, válku nelze vést zcela bez lidí. Rušičky dokážou vyřadit dálkové ovládání robotických zbraní a proto v letadlech musí sedět piloti. Váš systém je uspí a popadají jako zralé hrušky. Naženou do města vojáky a vy jim je během pár minut všechny vyřadíte. Potřebují mít na své straně moment překvapení. Bez velkého množství vašich zbraní do toho jít prostě nemohou. A než si Rusové uvědomí, že proti sobě mají stejně vyzbrojeného soupeře, bude už pozdě. Rusové veřejně nikdy nepřiznají, že byli zaskočeni a už vůbec kvůli tomu nepůjdou válčit. Jsou sice mnohem větší, bohatší a technologicky vyspělejší než Německá islámská republika, ale díky astronomické porodnosti muslimů je dnes více německých vojáků než Rusů. Všem dá prezident do ruky zbraň a do duše víru nezměrného štěstí v posmrtném ráji. Když válku přežijí, dostanou odměnu hned teď, zde na zemi. Rusové nebudou riskovat střet s masou fanatiků, pokud jim nepůjde o jejich vlastní život. Z toho, co říkáš, vyplývá, že máme asi rok, necelý rok, abychom vymysleli a zorganizovali protiakci. Zašeptal se staženým hrdlem. Dveře salonu se náhle otevřely a uprostřed stál rozesmátý, baculatý, stárnoucí playboy. Můj synovec Mohamed, řekla slavnostně Miriam a šla ho obejmout. No a my si dáme pochopitelně písničku. Já už jsem ji připravil, tak pojďme na to, už si hrajem.
Čel pláňou bielou, šiel, šiel, v nelútostný búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával. Šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel. Šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom. Sám, sám, kráčaj pláňou bielou. Sám, sám, v neľútostných búrkach. Sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 ba. Sám, sám, ba, 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 ba. Sám, sám, ba, 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 ba. Sám, sám, ba, 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 ba. Sám, sám, ba, 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 ba. Sám, sám, ba, 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 ba.
Tak, to byla písnička ze Slovenska. Šiel, šiel. Velký talent, ale taky velký zmařený talent. Tak, 25. kapitola, čteme si z knihy Davida Ráta, Řád. Drahá tetičko, tobě to dnes mimořádně sluší, smál se až nepřirozeně hlasitě. Nevím, jak vy, ale my už máme strašlivý hlad. Při slově my se za jeho zády zjevila mladička, dost vyzývavě působící černovláska se šibalským milým úsměvem. Miriam je vzájemně představila a synovec Michala objal tak vřele, až se s nagelovanými vlasy přitiskl k jeho nosu. Celý večer pak musel host snášet vtíravou vůni drahé, ale na něho příliš sladce působící pánské kosmetiky. Vy jste ten spasitel, jehož zbraně zajistí mému otci nehynoucí slávu a velká vítězství. Zkusím vás přemluvit, abyste mu nic neprodával. Tady ve Švýcarsku jsem slyšel takové přísloví. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A můj otec je sakra velký čert. Halasně hovoře vlkl Michala na zapaži k otevřeným dveřím rozzářené jídelny. Na stěnách v dosti rozlehlé místnosti visela obrovská plátna s alpskými scenériemi a všemu vévodila vysoká zdobná kachlová kamna, tyčící se v rohu. Bíle prostřená tabule se zlatými svícny dokonale vykreslila dojem starého šlechtického sídla. Co pak si nám tetičko nechala na dnešek připravit? Využívám zámeček jen občas, o víkendech a na diskrétní schůzky. Samozřejmě politické schůzky. Jiná diskrétní setkání mám tady od Sabiny pochopitelně zakázaná. Rychle jsem s aperitivem. Já si dám s kockou, ale pořádnou dávku. Nešetřte na mě. Zvesela volal hostitel na služebnictvo. Ještě, že naši bratři neobsadili i Skotsko. To by taky mohlo být navždycky po dobré whisky. Ve Francii vína ani koňak vyrábět nepřestali, rozvíjel téma Michal. Richtig, francouzský prezident, je k alkoholu schovývavý a vysvětlil i svým imámům, že je v jejich zájmu mlčet. Pár jich to nepochopilo, trvalo na svém a světe div se, prostě nejsou k nalezení. Třeba ten fanatik z Paříže. Můj otec je prostě připosraný. Moc hledí na názory bigotních imámů. Vládce je vládcem jen díky Aláhovi a proto jsou jeho rozhodnutí tlumočenou vůlí a samotného Aláha. Imámové nejsou od toho, aby řídili vládu. A nejsou ani od toho, aby rozhodovali, co je a není vůli Aláha. To může dělat jen panovník, aby mohl spravedlivě vládnout svému lidu. Pokud tomu tak není, je v zemi chaos a nikdo neví, čí slovo platí. Divokým a nevzdělaným masám, žijícím jen podle okamžitých hnutí citů a mysli, se dá vládnout jen pevnou rukou moudrého diktátora. Emoce zaostalého lidu se nesmí pustit ze řetězu. Pokud k tomu dojde, vždy následuje krveprolití. Víra není nic jiného než koncentrovaná emoce. Jde o zásadní důvod, proč ji musí ovládat moudrý a rozhodný vladař a ne tlupa bouznivců, kteří podněcují zlé vášně, nebo je dokonce zneužívají k dosahování svých temných cílů. S masami smí pracovat jen vladař. Vysvětoval své teorie následník trůnu. Ještě než doplní sklenku, stála před nimi na stole italská antipasta, zmarinované chobotnice, pak přišlo na stůl skvěle vychlazené bílé grigio, aby doprovázelo primu pastu v podobě tagliolin s čerstvými rajčaty, parmezánem a bazalkovým pestem. Obsluhující číšník poté obratně naservíroval archivní Barolo. Těžší červené víno, delikátní ovocité chuti a efektní vůně evokující les, houby a bylinky. K hlavnímu jídlu dančím medailonkům s houbovým ragú a caponatou ze smaženého lilku se hodilo dokonale. Hodování ukončili mírně nahořklým citronovým sorbetem ve směsi ledové vodky se šampaňským. Prezidentův syn spořádal vše do posledního sousta a talíře nakonec pečlivě vytíral měkoučkou bílou houskou. Dámy jen zlehka ochutnali a nechali své porce takřka netknuté. Uchránit si štíhlou postavu prostě vyžaduje takřka nadlidskou disciplínu. Tetičko, tvůj výběr italské kuchyně prostě neměl chybu. Odfukoval spokojeně synovec a se sklenkou koňaku zamířil do vedlejší místnosti, upravené jako pánský kuřácký salonek. Mohamed otevřel ohromný prosklený homidor a nabízel z exkluzivní výstavy doutníků. Michal zachytil zoufalý Mirjanin pohled, proto zdíky odmítl a prohodil, že dámy nechce obtěžovat kouřem. Promiň, drahá tetičko, já zapomněl, že ty kouř nesnášíš. Budeme jen pít. A když nemůžeme kouřit, co takhle si dát něco sladkého? Třeba trochu snížku, po skvělé večeři a před divokou nocí? Na vyleštěné černé desce kuřáckého stolu se bleskově objevila tenká linka bílého prášku. Nejsem zvyklý, ne děkuji, snad příště. Až s tím budu počítat. Rozpečitě koktal výmluvě Michal a pozoroval, jak se Miriam znechuceně odvrátila. Já si určitě dám. Nevědí, oč přichází. Vyjekla radostně Sabina a se zlatou trubičkou v prstech sehnala ke stolku. nevěřil, že by prezidentův syn a jeho přítelkyně mohli mít ještě lepší náladu a být rozjařenější než doposud. Mýlil se. Záhy poté, co si šňupli, už jen divoce gestikulovali, neustále se smáli, tlachali jeden přes druhého, různě se osahávali a vášnivě líbali, až se nakonec hostitel omluvil, že musí vyhovět tužbám své partnerky. Po tomto extempore zůstali Michal s Miriam chvilku tiše sedět ve svých kožených křesílkách. Viděl si realitu. Je to milý a přátelský člověk. Má zdravý kritický pohled na fanaticky pojímaný islám, ale žije čistě zábavou, nezřízenou zábavou. Dala jsem si vnitřní závazek, že ho připravím na funkci prezidenta. Ale zatím to je bez většího výsledku. Donutila jsem ho sledovat zprávy o dění v Berlíně, kterému pravidelně posílám. Někdy se s ním dá hovořit i vážně. A když není opilý nebo pod kokainem, má rozumné názory. Bohužel to není moc často. Hlavně u něho nevidím vůli po vládnutí. Ztrácím naději, že se přejinačí, ale přece všechno máme jedinou šanci na změnu právě v něm. Půjdu si raději lehnout, promiň, jsem unavená. Rozloučili se a Michal spěchal dát si ve svém krásném apartmánu sprchu. Proud horké vody si po těžkém dni opravdu užíval. Nešetřil šamponem, svůjní citronové trávy ani stejně parfumovaným tělovým mlékem. Pak se v měkoučkém županu slastně ulebil na rozestlané posteli. Skoro už se propadal do snového světa, když ho vytrhlo tiché zaklepání. Zpočátku si nebyl jist, zda nešlo jen o sen. Najednou však zřetelně uslyšel, že zvuk vychází z dřevěného ostění. Rozeznal v něm obrys dveří s malou mosaznou klikou. Mrčně vyskočil a otevřel dvířka. Se svatozáří z lehkých vlasů před ním stála andělská Miriam jen v černém hedvábném župánku. Neruším? Nespal si už? Po tom dnešním dni nijak nemohu usnout. Mám pokoje hned vedle tvých. A tak jsem zkusila zaklepat, jestli si ještě nechceš dát čaj. Pocit únavy okamžitě zmizel a on s neskrývanou radostí souhlasil. Miriam se uvelebila na velké posteli a on naproti ní v mohutném plyšovém křesle. Na rozdíl od jeho ložnice zde měla klasický teplem sálající krb s praskajícími poleny. Usrkávali mátový čaj a oba vnímali napětí, které mezi nimi pomalu houstlo. Jsi první cizí muž v mém životě, se kterým mohu volně a svobodně mluvit. Abys mě správně pochopil, kromě filmů a knih nevím, jak má vypadat soukromá komunikace muže s ženou. Nemám v tom pražádné zkušenosti. Pronesla tiše a se sklopenýma očima hleděla na obliny svých kolen. Pokýval na znamení, že chápe, ale ve skutečnosti nevěděl, co si má myslet. Za běžných okolností, pokud by ho dívka takto k sobě pozvala, by měl jasno, ale s touto záhadnou ženou si nebyl vůbec jist. Chce se milovat? Chce si jen povídat? Rozhodl se zatím diskrétně vyčkávat. Jak jsem ti už říkala, moje starší sestra s tetou včas odjeli do Prahy. Žili jsme na předměstí Berlína a moji rodiče chtěli před odjezdem ještě zabezpečit majetek, proto se zdrželi. Nevěřili, že riskují. Muslimská vláda v médiích lidi přesvědčovala, aby se ničeho nebáli. Slibovali, že všem bez rozdílu zajistí bezpečnost. Z nenadání k nám domů vtrhli. Turbany, samopaly, špinavé hadry. Otec jim šel vstříc a rukama ukazoval, že nemá zbraň. Srazili ho hned u brány na kolena a beze slov mu podřízli krk. Maminka pochopila, že je konec. Popadla mě za ruku a utíkala k zadnímu vchodu domu. Tam na nás čekali. Co udělali jí, už asi víš. Pak jsem přišla na řadu já. Bylo mi 12. Dva mě drželi a další si začali vysoukávat své smradlavé košile. Dodnes si vybavují jejich odporný zápach. Vběhl tam nějaký velitel a zarazil je s tím, že jsou úplní pitomci. Zeptal se mě, jestli jsem ještě pana. A když jsem to potvrdila, seřval je, že za mě dostanou na bazaru balík a ať si na šukání najdou někoho bez ceny. Všude okolo je ženský dost. Po pár dnech, když jsem byla zavřená v nějakých studených sklepích, mě konečně umyli, pěkně oblékli a odvedli do haly berlínského výstaviště. Bylo tam hodně stejně starých holek, ale i o něco starších žen. Stáli jsme v řadách, jedna vedle druhé, za námi ti, co nás ulovili. Okolo chodili mlsní zájemci a smlouvali. Všiml si mě nákupčí otroků pro potřeby prezidentské rodiny. Byl to malý zázrak. Život v paláci se mi líbil. Učili mě, jak se stát správnou muslimkou. Jinak jsem si hrála s dcerami prezidenta. Oficiálně jsem na ně měla dávat pozor a sloužit jim. Ve skutečnosti mě brali jako svou blízkou kamarádku. Žila jsem si jak v bavlnce, prostě dětský ráj. Jednou dávali ve zprávách pořad o prezidentově rodině a pustili nahrávku, jak si spolu hrajeme. Naše bývalá uklízečka byla muslimka a při rabování domu vzala k sobě i doklady mých rodičů. Viděla reportáž a napsala do prezidentské kanceláře, zda ví, koho v paláci mají. Myslím si, že šlo o udání ve smyslu, podívejte, s dětmi prezidenta žije dítě nepřátel víry. Díky tomu jim došlo, že pocházím ze staré německé rodiny a hned je napadlo, jak toho využijí. Sirotek aristokratů, navíc katolíků, který dobrovolně konvertoval k islámu a žije v rodině samotného prezidenta. Udělali ze mě velkou postavu vládní propagandy. Ukazovali celému světu, jak jsou milosrdní, ušlechtilí a nestraní, když se starají o takovéhle opuštěné dítě. Samozřejmě nevyprávěli, jak moje rodiče zavraždili, ale oficiálně tvrdili, že příbuzní emigrovali a mě to nechali samotnou. Já jsem zase musela říkat, že jsem k islámu přišla dobrovolně, protože jde o jedinou správnou a pravou víru. Nevadilo mi, že lžu. Naše rodina se ke katolické víře stejně hlásila jen formálně, do kostela jsme nikdy nechodili. Nezáleželo mi na tom, že mě ukazují jako konvertitku, stala jsem se dívčí mediální hvězdou. Točili se mnou různé pořady, samozřejmě po pečlivé přípravě. Celou propagandistickou habaďůru organizoval prezidentův bratr. Dostal i další nápad. Vezme si mě za svou druhou manželku. Ukáže tím velkorysost a hlavně vyšle vzkaz zbylým nemuslimským Němcům. Když konvertujete k islámu, budete se mít dobře. Můžete se stát i součástí rodiny samotného prezidenta. Celému světu chtěl ukázat, že umíme přijmout každého, nejsme nenávistní, jsme milující a slitovní. Nedovedla jsem si představit, jaké to je být ženou prvního ministra. Všichni mi říkali, že jde o mimořádnou čest a proto musím být hrdá a šťastná. Lehce jsem uvěřila a byla pyšná sama na sebe, co bys taky čekal od 13-leté holky. Po svatbě se můj život změnil v peklo. Manžel je sexuální úchyl a vlastně jsem za celý svůj život nezažila nic jiného, než různé druhy ponižování. Jeho první žena je mu dost podobná. Je to jeho sestřenice a dostala mě na povel v době, kdy nebyl doma. Nakonec jsem z toho všeho onemocněla a strávila mnoho měsíců po nemocnicích. Manžel o mě naprosto ztratil zájem a tak jsem alespoň zase posloužila k nějakým propagandistickým cílům. Opět jsem byla hrdinkou, tentokrát tou, která přežila těžkou nemoc. Veřejnosti samozřejmě říkali úplně něco jiného, než oč ve skutečnosti šlo. Udělali ze mě ikonickou postavu prezidentovy rodiny. A touto aureolovou jsem dodnes chráněna. Navštěvuji školy, sirotčince, nemocnice, vedu dům pro osiřelé dívky a můj manžel se stará, aby nikde nechyběli novináři. Média jsou k vládě servilní a díky tomu zaujímám pozici nejváženější ženské celebrity. Sice zahálené, ale o to zajímavější. Teď jsem ti vlastně převyprávila celý svůj život. Mluvila zvolna a tiše, ale bez jakéhokoliv náznaku emocí, jako by se celý příběh týkal někoho cizího. Během řeči si přitáhla nohy těsně k tělu a schoulila se, jako by ji přece přes všechno teplo ložnice ovanula zima. Michal cítil nekonečný smutek a samotu, která ji obklopuje. Působilo naprosto přirozeně a přátelsky, že se jí zlehka dotkl. Reagovala okamžitě. Stočila se jako ježek do klubíčka a zvláčnila, takže ji musel celou obejmout a intuitivně chránit jako malou opuštěnou holku. Nasával vůni jejich vlasů, do kterých zabořil obličej. celým povrchem těla vnímal jemné záškuby hebké kůže. Mlčky nepohnutě ležely dlouhé minuty. Po chvíli měl pocit, že je jí dobře, možná poprvé po nekonečných letech, poprvé od doby, kdy takto usínala v náruči rodičů. Když už skoro spal a svět kolem mizel, mírně k němu natočila tvář a jemně ho políbila na rty. Nesmělý políbek opětoval, najednou se vše změnilo. Jejich těla se mazlivě propletla, až zvolna v pomalém rytmu splynuli. Něco podobného ještě v životě nezažil. Vášeň dokonale obalila něžnost. Skončili, když venku začalo svítat. Vyčerpání slastí. Musíš jít k sobě. Tady je sice relativně bezpečno, ale určitě víš, že mi podle Šárií hrozí ukamenování. Ve skutečnosti kameny házejí na obyčejné nevěrnice. Mě by odpravili tiše v ústraní. Pár chlapů s holemi v nějakém sklepě. Běžná praxe. Jak naložit s neposlušnou ženou z lepší společnosti. Následováno veřejným truchlením nad náhlou ztrátou milované manželky a švagrové. Vlastně mi riziko nevadí, protože se poprvé v životě cítím skutečně šťastná. Díky tobě jsem zažila něco, o čem jsem netušila, že vůbec existuje. Ale nesmíme se chovat lehkovážně. V zásadě je teď mnohem víc, než jen moje pocity. Převrátila se na břicho a na bělostných peřinách odhalila krásu pružného zadečku. Jen mi řekni, jak ses dostala k řádu, když tě nepřetržitě hlídají. Za vším je moje sestra. Když zveřejnili můj skutečný původ a provdali mě za ministra, sestra zjistila, že jsem naživu a oficiálně požádala o setkání. Trvalo dlouho, než k tomu svolili. Nejprve za mnou mohla občas zajet do Berlína, mě pak dokonce pustili na návštěvu za ní. Opět propagandistické gesto s velkou publicitou. Měsíce mě prověřovala, než došla k závěru, že mám na věci stejné názory a nabídla mi vstup do řádu. V posledních letech se mezinárodní situace opět vyostřila a bylo mi důrazně doporučeno přerušit se sestrou veškeré styky. Řád je dnes to jediné, co mě udržuje při životě. Chci islámu vrátit všechno zlo, které na nás napáchal. Pomoci mi může jen řád. Tak a teď o mě víš úplně všechno. Má statečná princezno Miriam, zašeptal a jemněji hladil po nahých zádech. Uvidíme se u snídaně, sondoval, když nastal čas, aby se rozloučili. Zakroutila odmítavě hlavou. Musím vstát a hned odjet. Ty posnídej se synovcem. Nejraději bych od tebe už nikdy neodešla. Ale oba máme své úkoly. Za měsíc se uvidíme ve zlatnictví Cartier v centru Říma. Pojedu zase na své oblíbené nákupy. Něžně ho políbila a dveře mezi pokoj definitivně zaklaply. Wow, akorát nám to vyšlo. Dočetli jsme kapitolu, dočetli jsme dobrodružství, které čišilo z těch předchozích kapitol. Odkládám knihu, máme za 7 minut celou. Tak, co říkáte? Já myslím, že je dobré, strhující, no ale... Dneska jsme teda si víc mazlili, ne? Tak co? No, tak příště se snad trošku dáme zase do toho boje s tím islámem. Ale jsou tam zajímavé postřehy. Myslím, teďko musím říct, že klobouk dolů před Davidem Rátem. Ty postřehy ohledně vývoje těch událostí, ty postřehy s ohledem na chování některých států a tak dále, docela zajímavé, hodně zajímavé. A no, vidíme. Tak koukám, že se nikdo nehlásí, Vítek ještě nenastartoval stroj. Tak protesty v Berlíně. No, Zítra je úterý, zítra bude Iša naživo, budeme s Išou vysílat naživo, tak nám pište dotazy a otázky, už se na ně těšíme, to zaprvé. Tak Vítek píše, že už je připraven, tak je to super, Vítku. Potom pochopitelně od 21 hodin, Iša bude od 17 a od 21 hodin tedy bude budou pokřivená zrcadla, doufám, že vás potěší můj host. No a pro teď v podstatě jedna důležitá informace. Vkládám pořady už na Svobodný vysílač, opět do archivu, tu absenci tam trošku doháním, takže nejde to udělat všechno najednou, takže jsem u 21. března. Takže můžete každý pořad v podstatě najít buď na Telegramu, nebo v archivu Svobodného vysílače, nebo asi tak se spožděním jednoho až tří dnů, na YouTube Janka Šarmíra. Takže tři místa, kde na vás čekají všechny pořady k tomu, abyste si ještě jednou poslechli, anebo abyste si je vůbec poslechli. Tak myslím si, že to dnešní čtení bylo dost zajímavé. Myslím si, že aspoň mě se líbilo. Nevím, jak mám. Mě teda rozhodně. A dovolím si tvrdit, že se na tu knihu příště budu zase těšit. Tak, co důležitého ještě říci, no už nevím, už nic nenapadá. V podstatě asi, co jsem měl říci, jsem řekl, takže mějte se krásně. Od mikrofonu z komentovaného čtení se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav, mějte se fajn a Vítek už se na vás pochopitelně těší a my se spolu slyšíme zítra. Mějte se fajn.
Flying, passing high.